Līdz ziemas olimpisko spēļu sākumam Pekinā atlicis tieši viens mēnesis. Pekina gatavojas kļūt par pirmo pilsētu vēsturē, kas sarīkojusi gan ziemas, gan vasaras olimpiskās spēles. Iepriekš vasaras spēlēm tur notiekot 2008. gadā. Ķīnas komunistiskās partijas līderi cer, ka šoreiz šis pasākums radīs iedvesmu un iepriecinās visus ziemas sporta entuziastus, kā arī apvienos pasauli sarežģītajā pandēmijas periodā. Tomēr tuvojoties atklāšanas ceremonijas sākumam, olimpiskās spēles un to rīkotāju valsti arvien biežāk apvija runas par izmaksām, vides ietekmi un cilvēktiesībām, kā arī spēju tikt galā ar COVID-19 izplatību. Par diplomātisko boikotu paziņojušas ASV, Kanāda, Austrālija un Lielbritānija. Vairākas aktīvistu grupas izsaka protestus par olimpisko spēļu norisi Pekinā, apsūdzot Ķīnu par cilvēktiesību pārkāpumiem valsts iekšienē, Tibetā un Hongkongā. Uz spēlēm nedosies ne tikai 4 lielvalstu diplomāti, bet arī Nacionālās hokeja līgas spēlētāji. Olimpisko spēļu izpilddirektors Kristofs Dubīš Šveices raidsabiedrībai RTS gan sacīja, ka Ķīnas valdība ir pārliecināta par veiksmīgu spēļu norisi.
Ķīnas valdība mums ir atkārtojusi vairākas reizes, ka spēles notiks. Viņi par to ir ļoti pārliecināti. Manas galvenās bažas ir saistītas ar COVID-19 inficēšanās gadījumiem sportistu vidū. NHL spēlētāji, protams, ir ļoti vīlušies par to, ka nedosies uz olimpiskajām spēlēm, taču citos sporta veidos esmu pārliecināts, ka visi spēcīgākie plāno doties uz Pekinu. Ja runājam par iespējamu sportistu boikotu pēdējā brīdī, tad nedomāju, ka paši sportisti pēkšņi pieņems lēmumu nedoties uz lielu pasākumu. Ja viņi vēlas publiski paust savu nostāju, tad var to brīvi darīt preses konferencēs vai sociālajos tīklos. Tāpēc domāju, ka šajā ziņā risks ir limitēts.
Līdzīgi kā Tokijas spēlēs, arī Pekinā sportisti būs nošķirti no pārējās pilsētas un nenonāks kontaktā ar Pekinas iedzīvotājiem. Vakcinācija Pekinas olimpiskajās spēlēs nav obligāta, tomēr organizatori vairākkārt uzsvēruši, ka tā ir vēlama. Sportisti tiks testēti katru dienu un pozitīva testa gadījumā jebkuram olimpisko spēļu dalībniekam var nākties ievērot 21 dienu ilgu pašizolāciju. Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Kārlis Leinieks par vakcinācijas aptveri Latvijas delegācijā vēl precīzi nevarēja pateikt un norādīja, ka tas būs zināms, kad sporta veidos noslēgsies kvalifikācija proti 16. janvārī.
Protams, pirms laika neko tā precīzi pateikt, bet es domāju, ka visi arī būs vakcinēti, jo ir jābūt iemeslam, kāpēc nav vakcinēts. Tie ir medicīniski iemesli un to Pekinu uztver kā pieņemamu, tad arī cilvēks varbūt nevakcinēts un braukt uz olimpiskajām spēlēm. Tie būs vienkārši noteikumi, kas būs jāievēro visiem, un šie noteikumi jau pavisam drīz stāsies spēkā, jo 2 nedēļas pirms izlidošanas jau visiem delegācijas dalībniekiem būs jāsāk aizpildīt šīs viņu COVID aplikācijas, kas tā kā būs tā kā starta tam visam, bet nē, nu, noteikumi ir visiem, viņi ir jāievēro, jāciena, un nedomāju, ka kādam sportistam tā būs problēma, jo viņi ir profesionāli sportisti, viņi šobrīd jau aizved savus sezonus dažādos apstākļos.
Leinieks pastāstīja arī par citiem izaicinājumiem, kas šobrīd ir aktuāli Latvijas olimpiskās komitejas dienas kārtībā mēnesi pirms olimpisko spēļu sākuma. Starp tiem ir jautājums par sportistu nokļūšanu uz Pekinu, kas šoreiz būs sarežģītāks process nekā uz Tokiju, jo tā bija komercreisiem pieejamāka un netik stingra attiecībā uz COVID-19 ierobežošanas pasākumiem. Tāpat aktuāls ir arī loģistikas jautājums.
Bija izaicinājums, kā ir lidot, bet to mēs šobrīd ļoti veiksmīgi arī risinam. Un, protams, vēl ir tāds melnais zirdiņš kā loģistika. Tas ir ar visām, teiksim tā, bobsleja kamanām un kamanām, skeletoniem, nu, ar šīm loģistikas lietām, šaltenēm, kas no biatlona. Tā kā, nu, tas ir viss, nu, tāda neredzamā puse, kas tiek risināta. Ir izaicinājums tāds, ka šobrīd neviens nevar nokontrolēt cenas, kādas ir pirmkārt avio biļetēm, otrkārt arī loģistikas kompānijām. Tā kā, nu, izaicinājumi tādi neredzami ir ļoti daudz, jo tas arī beigalā ir jāfinansē.
Pirmie Latvijas sportisti uz Pekinu dosies 26. janvārī. Īsi pirms tam tiks paziņot arī Latvijas karognesēja atklāšanas ceremonijā, kurā tāpat kā aizvadītā gada vasarā Tokijā, sarkanbalts sarkano karogu vienlaicīgi nesīs 2 Latvijas atlēti. Atklāšanas ceremonija Pekinas Nacionālajā stadionā, kas saukts arī par Putna līgzdu, sāksies 4. februārī. Vairākos sporta veidos pirmās sacensības gan sāksies jau agrāk. Noslēguma ceremonija paredzēta 20. februārī. Reinis Grundspeņķis, Latvijas Radio.